Bratři a sestry, přátelé, kázání se jmenuje pro neděli 24., když se stýská. To zažil asi každý z nás, že se mu někdy po něčem stýskalo. Někdy je to takový jako lehký stýskání a někdy ten stesk už je tak velký, že člověk si s ním může těžko poradit. Já si pamatuju takový stejskání mojí babičky, když umřel děda, oni spolu vlastně prožili celý život, dokonce oni spolu chodili do školy obecní od první třídy a vzpomínali, že děda tahal babičku za copy a ona a jí to hrozně vadilo. No ale nakonec se vzali, prožili spolu vlastně celý život a potom děda umřel o docela možná víc než 10 let, nebo nějak tak umřel dřív než babička. A babička to strašně těžko nesla a od té doby z ní byl už jiný člověk. A pamatuju si, že ona, protože ten domek, kde vlastně bydleli, tak byl poslední, předposlední ve vesnici a hned na tom kopečku za tím domkem byl vlastně hřbitov, kde byl děda pochovaný. A ona vždycky chodila, stála před brankou a vyhlížela dědu, že se z toho hřbitova vrátí. No prostě tak se jí stejskalo, že pořád ho nějak vyhlížela. Já si pamatuju, že jsem na pionýrský tábory jsem jezdil od první třídy a pamatuju si, když jsem měl na tábor poprvé, to mi bylo 6, tak mě naložili do autobusu, když jsme přijeli na místo, myslím, že to byl nějaký Vranov, tak nám ten řidič vyložil kufry a oni pak řekli, tak pojďte za náma. No a já jsem byl malej, já jsem prostě ten svůj kufr neunes. Všichni odešli, já jsem tam zůstal stát a čekal jsem, co bude dál. No nakonec někdo přišel a ten kufr mi odnesli. Pamatuju si, že se mi stýskalo, že jsem večer brečel, chtěl jsem domů a těch 14 dní pro mě bylo nekonečně dlouhých. Na dětství vzpomínám, ale po dětství se mi nestýská. Nechtěl bych to vrátit. To asi proto, že život může jít jenom dopředu, život nemá žádnou zpátečku, nikdy nemůže jít dozadu. A protože v Pánu Ježíši Kristu mám budoucnost v podstatě zajištěnou, tak to, co je přede mnou, mě nějak neděsí. Zpátky bych se vracet nechtěl, potom se mi nestejská. Stejskat se nám může jenom potom, co jsme měli nebo máme rádi a chtěli bychom, aby se to nějak vrátilo. Těžko se někomu bude stejskat po bolesti, trápení, nemoci, po nějakých hádkách, napětí, protože když takovéhle věci pominou a odejdou, tak jsme vždycky rádi, že už to je pryč a nechceme, aby se to vracelo v jakýkoliv podobě znova. Po trápení a bolestech se určitě nestejská. Většinou, když se stejská, tak v tom je nějaký člověk. Stejská se po blízkém člověku, ale kdo vám nějak není blízký, na koho si vlastně nevzpomenete, tak potom se vám ani stejskat nemůže. Stejskání je věc vztahu buď k věci, nebo člověku, nebo nějaký osobě. Stejskat se vždycky může jenom potom, co milujeme. Co nemilujeme, potom se nestejská. Řekl bych, že láska a stýskání jsou takový dvě sestry. Že jedno bez druhého nemůže být. Ještě pak jde o to, o jakou lásku se jedná, zdali je to láska k dobrýmu nebo ke zlýmu. Protože jsou lidi, kterým se stejská po časech minulých, ale nedá se říct, že by ty časy od Boha měly vizitku, že byly nějak dobrý nebo požehnaný. Někomu se stejská po hříchu, když už hřešit třeba nemůže nebo toho není schopen. Někdo, řekl bych slavní sportovci, herci, já nevím, takový osoby nějaký, těm se může stejskat po slávě, uznání, popularitě, protože už ji nemají, a můžou se cítit zapomenuti. Ovšem pro ty lidi, kteří náleží Pánu Ježíši Kristu, kteří mu vydali svůj život, tak mají jedno krásné zaslíbení, o to řekl Pán Ježíš, že ani ten nejmenší z věřících těch božích dítek není zapomenut před Bohem. A to je zaslíbení. Nikdy nebudeš zapomenut před Bohem. David v žalmu 42, on, když ten žalm já ho přečtu potom, tak to je žalm, kdy se mu vlastně popisuje ten svůj stesk po Bohu. Popisuje stesk potom, po těch dobrých věcech, po tom obecenství, po tom, jak vzdával Bohu chválu, jak vcházel k Božímu domu, a stýská se mu po těch časech minulých, kdy vzdával Bohu chválu, chodil do Božího domu, když tam viděl ten zástup, jak vzdával Bohu chválu, stýskalo se mu po Boží blízkosti. Chtěl být nasycený Boží přítomností a měl potom stesk. Žalmy vlastně to byly písně, že jo? Byly to písně pro přední zpěváky tehdejší doby. A ten, kdo naspíval ten žalm 42, tak kdybyste si to chtěli poslechnout, tak byl Oboroch, naspíval několik žalmů, jeden z nich je taky žalm 42. A teď ho přečtu. Jako jelen hledá potůček v čase sucha, má duše hledá tebe, můj Bože. Mé srdce žízní po tobě, po živém Bohu. Toužebně vyhlíží tvou tvář. Co jsem se natrápil ve dne i v noci, slzy polikal. Když se kdekdo šklebil a říkal, kde je tvůj Bůh? Jen vzpomínky mě zbyly. Ach, jak to bylo krásné v procesí poutníků putovat k chrámu se zpěvem jásotem, když nastal svátek. Dost ale stýskání, už dost je nářku. Jen čekej na Boha, jeho spásu. Ještě mu zaspíváš zvučný dík. Můj Bože, dnes je ve mně ještě smutek. Na kopci sedím, kolem mě jenom pouště. Na vznosný Hermon ani nepohlédnu. Má touha letí, Pane, na tvou horu. Jsem jako ten, kdo místo doušku vody do moře spadl a vlnami je zmítán. Tvé hlubiny mne, Bože, pohltí. Však nepřestávám věřit, že noc hrůzy skončí. Znovu vyjde slunce milosrdenství. Ve dne v noci budu zase tobě zpívat. Ty mi dáš píseň, mou modlitbu přijmeš. Bože, moje skálo, co jsi zapomněl na mne ubohého v kruhu nepřátel? Jako kostižer mě hlodá jejich posměch, když se pošklebují, kde je tvůj Bůh? Dost však už stýskání, dost bylo nářku. Jen čekej na Boha, na jeho spásu. Ještě mu zaspíváš zvučný dík. To je píseň Davida a zároveň je to taky jeho modlitba, kdy v ekumenické Biblii je to přeložený jako daň, jako láň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, když jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu. A zvučně plesal a vzdával chválu, hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen je mu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. A tak David pokračuje, on tady potom říká, kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Prostě tenhle žalm je popis toho, jak se Davidovi stejskalo po Bohu. Jak se mu stejskalo po Boží přítomnosti. Je to, kdybyste trošku ten žalm předělali a kdyby někdo psal dopis někomu, koho má rád, po kom se mu stejská, koho nemůže vidět, tak kdyby tam vyměnil nějaký pár věcí, tak je to přesný popis. Já si taky pamatuju, že když jsem byl na vojně, tak se mi stejskalo po Jovancech, chtěl se mi vidět, no a byl to takovej ten stesk. A já si myslím, že stesk v tom životě není dobrý, nebo pardon, že je dobrý. Že je dobrý, když ho máme, že je dobrý proto, že ten stesk ukazuje vlastně to, co milujeme. Protože stýská se nám jenom po tom, co skutečně milujeme. A proto ten stesk je dobrý, protože v tom stesku je touha. Je v tom určitá část bolesti, ale ten stesk ukazuje a je důkazem toho, co skutečně v životě miluješ a o co ti teda skutečně jde, protože člověku v životě nemůže jít o něco, co nemiluje. Ale vždycky nám jde jenom o to, co milujeme a vůči tomu, co milujeme, nikdy nejsme líní. A to je důležitá věc. To je ta touha. David, on tam v tom žalmu, že jo, je tam ta složka té bolesti a potom tam říká tak dost už toho tesklení. V Kralické Biblii je tady napsáno, můj Bože, jak tesklý duše má, proto se na tebe rozpomínám v krajině Jordánské, v Hermonské, nahoře Mistar. Myslím si, že to bylo tak, že David prostě seděl ve skutečnosti na nějakým kopci, jeho duše toužila po Bohu, rozpomínal se na všechny ty věci a přitom, jak je napsáno, seděl na ty hoře Mistar. To je, tady v tom je důležitá věc, že když se vám po někom stejská, tak jiný člověk nebo jiná věc nemůže uspokojit tu vaši potřebu. Když se vám stejská po nějakém člověku, tak to vaše stejskání utiší přítomnost toho člověka. Ovšem to v mnoha případech není možný. Někdy to rozloučení nastane dočasně, tak se vám stejská, vy se těšíte, až ten někdo přijede a zase jste spolu a je to dobrý. Pak ale je stejskání, který je problém, protože když máte někoho, kdo zemře a on už se na tento svět vrátit samozřejmě nijak a nikdy nemůže, tak se vám stejská, ale nemá to z hlediska lidského řešení, protože ten člověk už se nemůže vrátit. Někdy lidi dělají takové věci zvláštní. Někdy si nechávají oblečení potom zemřelým prostě na židli, nebo, jak jsem zmiňoval, babičku, která vyhlížela dědu u vrátek, že se vrátí z hřbitova. Prostě to všechno samozřejmě jsou už takové jako úšlapy vedle, které nemůžou jako tu věc vyřešit. To, co může utěšit, je, že přijde nějaká jiná zase láska, vyšší nebo minimálně stejná, která může toho člověka utěšit. Jsem přesvědčený o tom, že pokud člověk přijde o někoho blízkého, že Boží přítomnost ho může utěšit. Že je napsáno o Bohu, že Bůh je Bohem všelikého potěšení. A protože sám prošel Pán Ježíš Kristus trápením, může potěšit ty, kdo procházejí trápením, protože tomu rozumí. Myslím, že i my můžeme ten stesk někdy využít tomuhle tomu, že můžeme potěšit člověka, který propadá třeba do beznaděje, že si myslí, že jako je to konec světa, je to konec života, že nic nemá smysl. Takže můžeme potěšit, stát se aspoň nějakým potěšitelem v těchto věcech. Takže stesk na jednu stranu bolí, na druhou stranu je to láska, na třetí stranu je to něco, co je jasný svědectví a důkaz a my na tom můžeme svým způsobem růst. Ještě bych se chtěl zmínit o Lotovi. Lot byl synovec Abrahama, on s ním vyšel z Ur Kaldejských, ale počase, protože měli velký stáda, došlo ke sporům těch pastýřů mezi těm stádům Lota a Abrahama, A Abraham, přestože byl starší, byl vlastně jako vůdce toho klanu, tak velkory se dává Lotovi nabídku a říká, tak si vyber, kam chceš jít. Když ty půjdeš doleva, tak já se dám doprava, když ty půjdeš doprava, já se dám doleva. Prostě skutečně velkorysá nabídka, protože Lot dostal nabídku volby a Abraham mu slibuje, že pokud půjde tam či onam, takže on se od ní vzdálí, aby měli oba dost toho životního prostoru pro pastu těch svých stád. A Lot si vybírá úrodnou krajinu, Jordánskou u měst Sodomy a Gomory. Nevím, jestli věděl, jak to v těch městech vypadá, možná, že ne, ale každopádně se tam vydal. Abraham se vydal teda opačným směrem. Víme nakonec, jak to dopadlo se Sodomou a Gomorou. Vlastně do dneška je z toho úsloví, který já slyším od svých v podstatě nevěřících přátel každou chvilku, že někdo přijde a řekne, tady to je Sodoma Gomora, to znamená nezřízenost, něco špatného se tady děje. To úsloví existuje dodnes. Víme, že Lot byl z ty Sodomy vysvobozen, ale třeba Arabové dodnes Mrtvý moře nazývají Lotovým jezerem. A vlastně Sodoma Gomora byly města, kde byla rozmohlá nezřízenost a hřích, především homosexuality a sodomie, pohlavní styk se zvířaty. A Bible dává Lotovi opravdu dobrý svědectví, že to byl člověk spravedlivý. A v 2. Petrovi, přečtu tady 2. kapitola 1.11, je napsáno. V božím lidu bývali ovšem i lživí proroci. Tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu a mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti vám budou předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachovali Noého, kazatele spravedlnosti, spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. A to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi, pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci, nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ani anděle, ačkoliv jsou ve větší síle a moci, nevydášejí nad těmi mocnostmi odsuzující soud, zatracující soud. Já jsem to přečet pro ten kontext, aby to nebylo vytržený. Mluví se tady o určitým pádu člověka, který vlastně překrucuje buď slovo pravdy, anebo se vydává špatnou cestou. Mluví se tady taky o Sodomě a Gomoře, která byla obrácena v popel. Vzpomínám si, že dlouho se mluvilo o tom, že žádná Sodoma a Gomora neexistujou, ale pak, já nevím, v kterým to bylo roce, se vykopaly 2 města pod asi 1,5 metrovou vrstvou popela. A ukázalo se, že právě to byla Sodoma a Gomora, takže přišel jasný důkaz toho, že ty města skutečně byla a že byla spálená. A tady se říká, že Lot byl spravedlivý, že byl vysvobozen a že byl sužován nezřízeným chováním zvrhlíku. A dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne vidět a slyšet jejich nemravné skutky. Lot, je o něm napsáno, že byl sužován, že ho sužovalo jeho duši, to když se díval kolem sebe, co viděl, chováním těch lidí. Je napsáno, že dokud tam pobýval, že se trápil den ze dne. Trošku mi to připomíná toho Davida, který taky se mu stejskalo po Bohu, že říká, duše má trpce, ve mně se rmoutí. A řekl bych, že pokud člověk chce sledovat tu cestu Boží spravedlnosti, takže pokud kolem sebe vidí něco, co je proti Božím přikázáním, nařízením, a pokud miluje Pána Ježíše, tak ty věci milovat samozřejmě nemůže, tak mu ty věci nějak musí vadit, tak asi bude mít ten pocit v sobě, že bude nějak vnitřně sužován tím, co vidí, a může se dostat do situace, že se bude tím den ze dne nějak trápit. Protože musí vidět a slyšet, protože když chodíme po městě, vidíme různé zprávy, čteme noviny, slyšíme kolem sebe nějaké věci, tak aby jsme mohli tady prostě žít, tak musíme kolem sebe koukat a slyšet. A tady tohleto, pokud se člověku děje, tak to může vyústit v dvě věci. No, možná to je složitější, ale na to není často rozebírat. První věc je, že začne soudit. Začne prostě se stane takovým tvrdým kritikem a začne ty věci soudit. Asi má třeba pravdu, ale z toho člověka se může stát bojovník za pravdu, který ztratil vlastně vůči těm lidem milosrdenství, protože Pán Ježíš přišel, aby lidi zachránil z toho hříchu. A druhá věc je, že začne ten člověk toužit, žíznit, jako je napsáno, jako laň dychtí po bystré vodě, začne žíznit po pravdě a spravedlnosti. K tomu je zaslíbení, Pán Ježíš řekl, blahoslavení, kteří žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ovšem nebudou nasyceni na tomto světě, tady ta spravedlnosti učiněno zadost nebude. A myslím si, že jenom v souvislosti s tou žízní po ty spravedlnosti, s tím stýskáním si po těch věcech, který někdy není příjemný, můžeme i dobře sloužit té pravdě. Protože pravdě můžeme sloužit jenom dobře jenom tehdy, když ta pravda bude stát na tom Božím milosrdenství. Lot, který pobýval v Sodomě, on nic nevěděl o rozhovoru mezi Abrahamem a Bohem. Když tam přichází ti poslové a oni mu říkají, že jdou zničit Sodomu a Gomoru, protože jejich hříchy dosáhly až k nebi, a Abraham se pokouší smlouvat, protože Abraham věděl, kde Lot bydlí. A říká, co pak zahubíš i spravedlivýho s bezbožníkem? A ty tam smlouvá, co když jich bude 50? Co když jich bude tolik a tolik? No a nakonec se dostávají prostě na hodně nízký číslo. A Bůh ujišťuje Abrahama, že nezahubí spravedlivýho s hříšníkem. A nakonec Lot je zachráněn. A zajímavý je, že skutečně Lot, který má vysvědčení, že byl spravedlivý, tak nevěřil tomu, že se tam ten Boží soud nějak stane. Oni mu odhalují cíl své cesty, říkají, že přijdou, že přišli, aby zničili to město, ale je napsáno, že Lot měl za to, jakoby žertoval, jakoby to byl vtip. On si asi říkal, no tak zas tak zlý to tady přeci nebude. Tak hrozný to tady není. Na Lotovi je tady v tom vidět, že přestože měl vysvědčení spravedlivýho a tomu vadilo, to, co se tam děje, že si přeci jenom trošku zvyknul. Navíc Lot mohl odejít z té Sodomy, že on tam bydlet nemusel. On prostě měl mobilní hospodářství víceméně ty stáda. Jenomže měl tam dobrý živobytí. Byl tam hřích, byla tam nepravost, ale bylo tam taky dobrý živobytí. Ale mínus bylo zvrhlíci kolem. Dokonce ani ty poslové ho nemohli přesvědčit, takže ho chytli prostě za loket, oba dva, a táhli ho z té Sodomy prostě pryč. Ten, kdo nevydržel teda a ohlídnul se, byla Lotova manželka a ta za to zaplatila životem. Myslím si, že Lot byl na hraně. Lot v Sodomě nikoho pro spravedlnost nezískal. Někdy je to tak, že skutečně můžeme žít v prostředí a okolí, kde nikoho nezískáme. Ale to se nedá nic dělat. To Lotovi by ani Bůh, ani nikdo jiný by mu to nemohl vyčítat. Prostě tam ty lidi zapadli tak daleko a hluboko, že už nebyli schopní slyšet. A on to změnit nemohl. Ale Lot měl možná takovou jednu trošku vadu. On si vybral oproti Abrahamovi to lepší. Vybral si tu úrodnou krajinu. Bylo jasný, že duchovně byl daleko víc vzrostlý Abraham, protože si vybírá pro sebe to nevýhodnější řešení, dává přednost Lotovi, ale Lot neměl na to, nebyl na to dost zralej, aby Abrahamovi oplatil stejnou mincí a řekl mu: Abraham, jsi starší, já ti přenechávám to lepší a sám si beru to horší. K tomu ještě Lot asi nedorost. Nakonec je zajímavý to, že ten příběh nepokračuje vůbec dobře. Lot byl teda zachráněn, kromě jeho manželky, ale Lot měl dvě dcery. A když vyšli, tak ty dcery si řekly: nemáme manžela, nikoho, s kým bychom mohli mít děti, a tak opili otce a první noc s ním spala jedna dcera a druhou noc ho opili a spala s ním druhá dcera. Možná Lot měl vysvědčení spravedlivého, ale ty jeho dcery už ne. Ty jeho dcery vlastně opili tátu, vyspali se s ním, udělali incest, aby měli děti. A do budoucna z toho nic dobrýho nevzešlo. To znamená, poučení z toho je asi toto, že když ty něco zvládneš a přivedeš lidi, to, co ty tam někam, co ty dokážeš, tak ty, co s tebou jsou, to dokázat nemusí. Na to musíme brát ohled. Musíme brát ohled na druhý, na jejich slabosti a netahat je na místa, který nezvládnou. Myslím, že Lota začínala ta Sodoma měnit. A když se začneš měnit, tak se začne měnit i to, co miluješ, a začne se měnit i to, po čem se ti stejská, po čem toužíš a po čem dychtíš. Pokud je člověk, který duchovně roste, přebývá v Boží blízkosti a má zjevení Pána Ježíše Krista, pak se mu po Pánu Ježíši prostě stejská. Písmo říká jasně: pokud jsme v tomto těle, vzdálení jsme od Pána, takže nějakou úplnou Boží blízkost tady prožívat nemůžem. Jak se ale může člověku stejskat po něčem, kde nikdy nebyl? Jak se mu může stejskat po něčem, co nikdy neviděl? Písmo říká, že máme závdavek Ducha Svatého, co v nás přebývá jako závdavek věcí budoucích. A ten stesk, pokud v nás je, tak pochází z touhy toho, co Bůh do nás už vložil jako závdavek toho, co bude. A tak se člověku stejská po tom, co neviděl, ani po to a po tom, co vlastně neslyšel. Chci říct, že je v tom určitá bolest a hledání, ale zároveň je to ohromný požehnání. Je to jakoby cejtění, jako když jdete k nějakému domu a cejtíte jenom nosem to dobré jídlo, přestože ho ještě nemůžete chutnat a nemáte ho na talíři, ani ho nevidíte, tak už jako nosem ho cejtíte, jako že to bude velká dobrota. To je něco podobného. Je to důkaz a je to pravda. Je to neviditelný, ale je to pravdivý. A pokud tohle člověk nemá, tohle nevnímá a nestejská se mu po Pánu Ježíši, tak je to smutný příběh. Protože ta víra v něm, ten vztah, je takovej, jakože není cejtit. Není tam ten nos na to. Ukončím to citátem z 2. Petrovi, 1. kapitola, 1.11. Petr tady říká, 1. kapitola 10.11. Proto raději, bratří, snažujte se povolání a vyvolání své upevňovati, nebo to činíce nepadnete nikdy. Tak vám hojné způsobeno bude dáno vítí k věčnému království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A tady je to ekumenicky. Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Je to dobrý žít s takovým vědomím, že máte široce otevřený vstup do Božího království. Tak, Pane, děkujeme za to, že ty se nám dáváš poznat a dokazuješ se nám i v tomto světě, přestože dokud jsme v tomto těle, jsme od tebe vzdáleni. Děkujeme ti za tu vůni toho závdavku, která je skutečná a pravdivá. Prosíme za to, aby jsme se tebe drželi a za tou vůní Ducha Kristova šli.